Skal jeg fortsette? Han sa, møtelederen, når han kom inn her da, så han meg. Å ja, det er en sånn ung predikant. Sånn. Ja. Så han har jo ikke sjekket alt. Jeg så gikk gjennom dette nålauget da, men... Jeg synes det er fint å kunne ha flere sånne samlinger, at vi kan på en måte, ja, nå har vi liksom en veldig fin anledning til å trekke i linje og boltre oss litt i Bibelen og bibelmaterialet og på en sånn måte. Og så er det alltid det med tema og sånne ting, og de har mast disse her karene som i den her utvalgte komiteen og sånn. Og da faller vi ned på noe som står her da i profeten Jesajas boka. Og det er i kapittel 8, og så står det der i vers 20. Og jeg synes det er litt sånn på trygg grunn, og vi kan ha et lite, aller så lite bibelsitat når en samles om det. Og jeg synes akkurat den første setningen som står der, sier egentlig så veldig mye. Til ordet og til vitnesbyrde. Og det er det vi samles om. Og det er dette vi har lyst til å streke under. Og til ordet og til vitnesbyrde. Da har du sagt, da vet du hva det dreier seg om. Det er et bestemt ord, disse tingene her. Det er et levende ord. Det er livets sed. Det er dette ordet som Gud selv brukte når han skapte denne verden her. Gud sa, så det er et kraftig ord, det er et tveegget sverd som har lese her. Det er ordet til ordet og vitnesbyrde. Og dette vitnesbyrde bærer et navn, og det er Jesus. Vi skal ligge merke til da, når vi tar disse linjestretjene her og kan ta fram den ene evangeliske sanningen etter den andre, og vi tar fram det profetiske lampe og lyse litt grann, der Bibelen på så mange måter tar oss med inn i spennende skildringer og rike fortellinger. Så det er dette som står der, Jesajas 28, til ordet og til vitnesbyrde. Du kan jo ligge merke til det første ordet som er nevnt i Bibelen vår. Og det er Gud som tar initiativet. Det er Gud som starter i begynnelsen. Og begynnelsen, den har også et navn. Jesus kalles for begynnelsen. Så da finner vitnesbyrdet ganske med en gang. Og det er ordet som bærer og streker under disse tingene her. Og det er ånd, og det er kraft, og lys og løkt. Til fornyelse, til opplysning, til frelse og til orientering på så mange måter. For min tanke, for mitt hjerte, for mine holdninger og for vandringer videre på himmelveien. Jeg trenger dette ordet. Og hva jeg trenger da? Enda mer. Ja, så det kan styrke, så det kan rettlede. Så er det alltid Gud som begynner. Det er han som tar initiativet. Det var ingen som spørte Gud med begynnelsen. At det var stilt noen spørsmål. Nei, det er Gud som tar initiativet. Og dette ser vi gang på gang gjennom alt det som det Gud gjør. Og når Gud tar tak i tingene, når han starter, når han begynner, så bærer det med seg vitnesbyrde. Frelsesanningene, Jesu navnet, Jesu verk og hans ord. Og ja, jeg vet ikke helt hvordan vi liksom skal på en måte ta tak i disse tingene her. Sånn. Og da er det egentlig veldig, når han ikke vet det, så er det egentlig veldig greit å begynne en plass da. Og da kan vi begynne der i første Mosebok, og så kan vi lese litt, og så kan vi ta tak i disse tingene her. Skal vi lese litt i første Mosebok og andre Mosebok? Det var en kar som ringte meg i dag, og han spurte hva jeg skulle ha til tekst, og da sa jeg til han, og da kan jeg jo si noe da. Ja, vi skal ha første Mosebok, og så skal vi ha andre Mosebok, og tredje og fjerde Mosebok. Jeg skal ikke lese alt, men vi kan ta noen linjer. Og så ser vi ordet, og så ser vi vitnesbyrdet. Vi kan ikke ta alt, men bare nappe litt borti da. Så det er nettopp dette som på en måte... I kapittel 12 da, i første Mosebok, du kjenner da, når Gud kaller Abraham ut ifra Ur i Kaldea, dra bort fra landet ditt og folket ditt til det landet som jeg vil vise deg. Han har Gud til guide til det landet som jeg vil vise deg. Og midt oppi det kallet der Gud starta, det var ikke Abraham som kallet på Herren, eller liksom ropte sånn, eller at det var Abraham som tok initiativet på noen måte. Det var Gud som starta. Han begynte. Derfor står også Abraham sånn, og som en begynnelse slik i tiden. Og da har du også vitnesbyrdet. I deg skal alle etter på jorda velsignast. Så ligger frelsesanningene der, og disse begivenhetene der. Og første Mosebok, det er på mange måter som en slags, vet ikke jeg, det er liksom der det starter, det er liksom frøet, det er noe som er lagt i jorda der, det er noe som på en måte, ja, smukt der, det er liksom, det er et frø som liksom vært lagt der. Og senere gjennom bibelfortellingene, og når vi leser, så vil vi se at dette her, dette frøet, det er noe som vekser til. Det er noe som har vært stort. Jeg vet ikke om jeg skal si som et tre, for det er mange måter, og på mange ganger sånn at Israel har vært omtalt som et tre, og så står det der i haien. Og vingardsmannen, Herren selv, han pleier å beskjære dette treet. Det er smertefullt på mange måter, men det er for at det skal bære mer frukt. Og så er det noen som gir herverk, som vil ødelegge, da som Gud har lagt til rette. Det er typisk, og de tar og ikke bare beskjer dette treet der, men de ødelegger treet. De skjer det ned. Men utifra denne rotstubben som står atter, så er det nye skudd som vekser fram. Profeten Jesajasen, han sier det på denne måten der i kapittel 11. Og så står det om en kvist som skal skyte fram ifra isa i stuven. En renning fra hans røter. Og så er det noe. Om de alle som har ødelagt det så mye, så skyter det fram at noe. En renning fra hans røter. Ordet som forteller, vitnesbyrdet som vi ser, som på streker under Guds planer og ledelse. Og Israel som er tre, ja, de har vært jo omtalt som mandeltreet, og som vintreet, og som oljetreet, og fiketreet, og så videre sånn. Og alltid et sånt vårtegn i Israel er når mandeltreet, når det blomstrer slik der i Galilea, og i januar, så vet folket da at nå kjem våren, nå kjem sommeren. De ser det på mandeltreet. Ja, selve Israel er jo også som et sånt tegn. Det er noe som forteller noe, et tegn i tida, og så står det der midt oppi alt disse her skildringene. Gud sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og folket ditt. Og så for han, og så omsider så kom han jo inn i dette landet. I Samaria kom han inn. Han kom inn i nærheten der med Nablus, i dag som byen hette, Sikhem, Nordar i Samaria. Han kom inn der som Josef en gang skulle gå. Ja, han får jo lett etter brødrene sine der. Han hadde mat til deg. Eller der som profeten Elias var. Han skulle jo, han måtte jo stikke av der ifra kongen og Akab og denne gjengen der og Jezabel. Og Gud sa til han at du skal være der med bekken Krit. Og den ligger litt nord om byen der. Og servering tenkte også ut på. Og disse ravnene som kom der førmiddag og kveld med kjøtt og brød. Så de fikk inn i skytteltrafikk der for å gi profeten midt inn i et område der i Samaria som er så rikt på fortellinger som vi kjenner fra Bibelen vår. Ja, hele dette området, sant? Hvis du ser på nyhetene og media og den tingen og omtalen i dag, så det Vestbredden de kaller det. Men det midt inne i dette området der i Israel. De sier faktisk da at rundt den 80 eller 85% av bibelfortellingene, det jo midt inne i dette her området, Judea og Samaria. Som mange statsledere og andre ministre, og da har de sett på sine poster da, legt press på Israel og de skal gi det ifra seg og så videre. Men det jo bibelhistorien. Abraham som for der og trakk av steg og så videre sånn da. Gud sa da til Abraham, og der står der i kapittel 13 i første Mosebok der. Og her er vi midt inne i ordet sånn, og som opplyser oss, og som, forteller. Kapittel 13, og så vers 14 der. Løft nå augo dine, og sjå deg i kring. Fra staden der du står, mot nord, mot sør, mot øst og mot vest, for hele det landet du ser, vil jeg gi deg og etter deg for alle tider. Så kom han inn der. Når vi leser sånn i første Mosebok, sant, så vil du ligge merke til, her er liksom den ene personen etter det andre da. Der er jo Abraham og Isak og Jakob. Vi kan nevne noen tjenere da, vi kan nevne Josef for eksempel. Josefen, han har jo fått en hel mengde med kapitler i første Mosebok om livet hans. Det er faktisk den lengste sammenhengende fortelling i Bibelen om en person, Josef. Han som for der og brødrene som ikke var så begeistret for han, misunnelige, de som la opp planer om å drepe Josef, og alt det som de hadde tenkt og lagt til rette for å og ene broren da som går imellom og får avverget det hele, og Josef som vært da kastet i en brønn som er tom, og senere da selte noen sånne arabiske handelsreisende som var på vei til Egypt. Sånn havner Josef der i Egypten da. Og falske beskyldninger har vært sett i fengsel og så videre. Altså, det er jo vittnesbyrder der også, da. For det er egentlig en fortelling også som skildrer Jesus Messias. Også han, når han kom til sine brødre. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot han. De kunne hylle han den ene dagen når han drev på eselfolen, men noen dager senere så ropte de krossfest, bort med han. Sånn var det. Josef blant sitt eget folk, og de krossfeste han. Men hele denne skildringen med Josef, den er også Israels historie. Du kan fortelle disse tingene her, og du har vært på en måte opplyst til, for det er egentlig en fortelling om Israels land og folk, og Guds planer med dette folket da. Ja, for det slutter ikke med at Josef havner i Egypten sånn, og satt i fengsel. Neida, om siden så fikk han truner der i Egypt. Det var disse gode årene der. Han samlet kornet der. Han gav verden brød. Josef, når hungersnøden kom, han som satt på matvarelagene der var Josef. Og alle ministre og presidenter, de gav grønt lys. Skal vi klare denne perioden her, så må vi til Egypt. Vi må til Josef og handle korn. Så sånn står på en måte også fortellingene om Israel. Midt inn i dette der ordet der, fortellingene. Det skal ha vært et rollebytte. Det er mange som roper bort med han. Og ønsker han både død og brønn og jeg vet ikke alt. Men det skal ha vært et rollebytte. En dag så vil nasjonene ta tak i denne jødiske kappeflikken og si at vi vil gå med dere. Vi hørte at Gud er med dere. Og han som kan gi folket brød. Ikke bare det lekamlige brød. Det står jo og skildrer på den måten da at de skal smi sverdene sine om til hakker og vingårdskniver. Så da må være landbruk og jordbruk. Men det er også dette folket som livsens brød er kommet ifra. De gav oss ikke bare boka, men de gav oss han som er livets brød. Kveitekornet, altså fortellingene sånn, som på en måte er der. Det er ikke bare en historie for ting som har vært, men det bærer med seg et vitnesbyrd, det er et levende ord. Ordet av vitnesbyrdet. Og i første Mosebok så har du på en måte disse enkeltpersonene på en sånn måte. De havner jo hele folket i Egypt omsider. Og Gud som sa da til Abraham, i deg skal alle etter på jordas velsignast. Og når folket kom etter Josef der, Jakob og de andre der, da teller de 70 stykker. Det var ikke mye. Å satsa så stort og gå så høyt ut og gjøre de tingene der på en sånn måte, det var et lite folk. Så har du de årene der i Egypten, du kjenner bibelfortellingene, og andre Mosebok der da, ja, med utgangen fra Egypt. Og andre Mosebok, da har du ikke lenger disse her enkeltpersonene, sånn som Abraham og Isak og sånt. Da har du nasjon Israel. Det er et samlet folk som går ut ifra Egypten. Og bibelfortellingene og måten det har vært skjer på, sant, med ja, husfaren der som på den tiende dagen han skal ta ut lammet for sin familie. Og det er palmesøndag igjen. Her har du vitnesbyrdet. Og Gud, jeg synes Gud gir det på så forunderlig måte. Og dette er veldig gammelt bibelmateriale. Men det er noe til, ja, fortellingene, forbildene, det ordet, alle disse tingene her sånn. Vi også har en trellekår og bånd og lekje, ikke Egypten, men syndens bånd og lekje. Han er den som fridde oss ut og mørkets makt og har satt oss over i sin kjære sons rike. Det var ikke noe mer opp det. Men det var han som begynte. Han var der med sin frelse. Han kom. Enda de ropte bort med han og ønsket han vekk, så stiger han inn i tiden, i verden, allikevel. Sånn er Gud. Sånn er det han, hans initiativ, hans frelse. Utgangen der ifra Egypten og blodet på dørkarmene og alle disse skildringene der da. Og Israel for jo der og trakk og steg der i ørken i 40 år. Og når du leser litt sånn i Bibelen, så vil du legge merke til at det er veldig mange ganger du leser om tallet 40. Har du lagt merke til det? Ja. Enten det er 40 år, eller 40 ganger, eller 40 dager for den del. Og da tallet der, da står noe for en test. Da står noe for en modning, en prøve, om du vil. Han har Mosesen, han kan jo følge sånne 40-årsperioder. Sånn at 40 år i Egypten, med Egyptens kunnskap og visdom og greie. Han vokste jo opp med det der, da, han. Moses. Men Gud hadde sett han som leder, som skulle føre folket ut ifra trellekårene der i Egypt. Men Moses hadde fått så mye egyptisk unota at Gud han sender han ut med, som sauegjeter, 40 år i Egypten og 40 år som sauegjeter. Han slo jo i hele en egypter Moses. Tenkte Moses da at han skulle gjøre disse tingene her med rå muskelkraft? Er det sånn han skal gjøre da? Med Egyptens kunnskap og visdom og med muskelkraft. Gud måtte plukke det til den ene tingen etter det andre. Og 40 år så. Og når Gud da møter han da med denne brennende klungerbusken, sant? Jeg er tung i tale og tung i mel, jeg vet ikke alt hva han sier der. Fint. Da kan Gud ta seg av han. Leie han. Da har han bruk for Gud. Og sånn er det Gud gir det. Og så er det da 40 årene der under ørkenvandringen. En test eller en modning. Ja, vi møter på så mange sånne tall og skildringer. Tredje Mosebok, Har du prøvd det på den? Så mange ganger jeg har prøvd det. Har du, det var tid da jeg liksom skulle lese gjennom hele Bibelen sånn da. Så jeg leser tre kapittel hver dag, og så hadde jeg en sånn lappe der det lå inne der jeg startet. Og alt gikk bra, helt til jeg kom midt inn i tredje Mosebok. Da var det så mye offringer og tanker og prester og ordninger og alt dette da. Det var så tungt. Og denne lappen der, den kom bare der til. Og så var det å begynne på nytt. Og så var det liksom akkurat den sånn. Men det er veldig mange ganger vi kan lese gjennom andre bøker. Det er mange sånne parallellbøker i Bibelen. Ja, vi kan jo ta, ja, vi kan jo ta tredje Mosebok, og så kan du ta da Hebreabrevet som har vært lest for her i stad. Og Hebreabrevet bruker jo bare ord og uttrykk og alle disse skildringene der, nettopp ifra tredje Mosebok. Og da kan du lese denne Hebreabrevet, sant? Og så kan det være på en måte en sånn nøkkel, en døråpner, og så får han tak i vitnesbyrdet. Og ordningene Gud har lagt til rette, da har han liksom den ene tingen etter den andre streker under sanninger om frelser. Hva Gud har lagt til rette og greier, sant? Eller du kan ta Daniel Boche og Johannes oppenbaring, eller Josva Boche og apostelgjerningene, og mange sånne parallellbøker slik da. Som på en måte også kan være til hjelp med å lese, så gjør vi oss kjent. Det er ikke gjerne alltid det rett, og så sier det sånn at vi har det gamle testamentet, og så det nye testamentet, liksom at det gamle da er jo liksom, nei, det er ei bok ditt her. Det er ordet. Og det er liksom ikke noe skille der i gammelt og nytt sånn da. Men det er på en måte en helhet, alltid sammen. Tredje Mosebok. Da Israel var sett på skolebenken, her skulle de lære, presterne og... Men det var ikke bedre da at det der var teori, sånn, men det var også praksis. De skulle gjøre disse tingene her, som hadde vist Moses der på fjellet. Og så var det å sette i gang, og presten sitt ansvar hele tiden, gitt dette folket her da, levitterne, det var at ved alle disse ordningene der som ble skildret, så var deres oppgave at hver dag, hver natt, hver døgn, tid på døgnet, så var det deres ansvar at folket, det samlet folket, skulle være i et rett og ordnet forhold til Gud. Og så er vitnesbyrdet der, og så er på en måte sanningene der da. Sånn er det også. Det var ikke folkets fortjeneste, det var ikke noe de skulle putle på og streve med å gjøre klart. Nei, det var prestens oppgave da. Og så står han der med brennoffer og disse tingene der. Jesus han også kom som en sånn prest, øverste prest. Og han kom ikke med kalver og bukker og den type ting og bar fram et offer. Han kom og bar fram seg selv som et offer. Ulastende og lyteløst. Og alt det som Jesus gjorde, så det skildrer sånn at han fant en evig forløsning. Det er ikke alltid da at jeg tenker på at jeg er en kristen. Når jeg søv, så vet jeg ikke hvor jeg er henne, sånn. Og av og til så kan det være andre ting vi putler på med midt i vår hverdag, og det er så travelt og greie, sant? Men kristen får vi være. Ikke i kraft av det som vi måtte stelle med, men i kraft av det som Jesus har gjort. Han ivaretar en fullkommen frelse. Om jeg søv, om jeg er bevisst på disse tingene her, eller ikke, sånn er det med Jesus. Sånn er frelsen, sånn er vitnesbyrdet, sånn er ordet. Og er det ting jeg lurer på, så kan jeg lese dette her. Får det tingene bekreftet? Ja, det står. Jeg kan forholde meg til disse tingene her. Og når vi leser da, så vil vi se disse tingene her gang på gang. Det er ordet, og det er vitnesbyrdet. Det er fjerde Mosebok. Har du lest det noen ganger sånn at denne boken da, hun vel kaller for numeri. Og det er egentlig uttrykk for at det er en bok med tall. Og det er veldig mange tall i Bibelen, og særlig da i fjerde Mosebok, når da møter vi tallet. For eksempel disse her Israels 12 stammer. For eksempel når folket for der og trakk av steg, og så skulle de slå leir, sant? Og da var det opp med denne tabernaklet, denne teltheiledommen. Der at Gud skulle bo midt iblant folket sitt. Og det var tre av Israels 12 stammer som skulle bo på sørsida, og tre andre på nordsida. Og det var fire sånne kanter, eller fire, sant? Tre stammer på hvert disse fire sider, sør og nord og alt dette der. Hvorfor gjorde Gud det sånn? Fire. Og dette tallet fire, det er jo egentlig uttrykk for himmelretningene, da. Ja, det er egentlig uttrykk for, og sånn møter vi også at i det nye testamentet, der møter du, så er fire evangelisterne. Du møter det også med tanke på når med Guds kjærlighet, for eksempel, da ble det også sagt på en sånn måte. Fire ting i alle fall, da. Lengde og bredde og høgde og djupde. Og så er det på en måte noe som strikker under da, at det som Gud gjør, det er noe som gjelder alle himmelretninger. Det gjelder alle folk. Ingen er utelukket på noen som helst måte. Og det er faktisk sånn at dette her er jo egentlig veldig spennende sånn, men du kan lese det. Der i kapittel 2, der i 4. Mosebok, der det skildrer sånn at hvem av Israels 12 stammer, hvem som skulle bo på denne nordsiden. Og så er det også skildret hvem som skulle bo på østsiden der, og sånn. Det var bare en inngang i denne tabernakle, inn i heilagdomen, sånn, der Gud var, i det høgheilage, og så, det var bare en inngang. Og den inngangen var på østsiden. Og her ser du vitnesbyrdet. Sånn er også Guds frelse. Den er bare en. Som Gud en, er også hans frelse en. Den eneste. Og Jesus sa, jeg er døra. Den som går inn gjennom meg, han skal være frelst. Jesus sa, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er vitnesbyrd. Midt oppi kanskje tungt bibelmateriale, så har Gud lagt inn noen klare føringer der. Da vi ser der Gud vittner om si frelse. Vittner om Jesus. Og du kan jo gjerne være på denne østsiden der, da. For du minnes hvem til Israels 12 stammer som Jesus kom ifra? Ja, det var Juda etter. Og de var der også på denne siden der. Og det var Sebalon og Issakar til de der tre stammene som var på denne siden der da. Juda. Og når Moses, når han blåste denne sjofaren og disse her trompeterne, nå var det møte, nå var det samling, nå var det kunngjøring, nå måtte alle samles der ved inngangen til tabernaklet der. Og de som var på denne østsiden, de hadde jo kort vei. Ja, de måtte til Juda. Alt er ved Juda. Ingen kommer til Fader uten ved meg, sa Jesus. Så ligger det på en måte i kortet der, som Gud har lagt der, og bibelmaterialet. Og så ser vi dette ordet her, og så ser vi også vitnesbyrdet. Der Gud vittner. Det er et tall i denne fjerde Mosebok da, og da er det tallet 1 som streker under da at som Gud en, er også hans frelse en, og det er ett folk, og så videre. Det står i kapittel 23 da, og så i vers 9, for eksempel, «Sjå, det er ett folk som bor for seg selv, mellom hedninge folk rekner de seg ikke.» Hvorfor er folk i dette der da? Ja, det er jøden slik. Og det står jo også der i kapittel 18, og så står det der i vers 6. For det er jeg som har teket ut levitterne som ei gåve til dykk. Denne prestetjenesten, det var ikke alle som skulle ha. Men det var ett folk som skulle ha det, levitterne. Og når Sebalon fikk sitt landområde, og Asa fikk sitt landområde, og Juda og alt det der, sant? Nå skal dere pløye og grisle på, og dyrke og stelle til, og alt det der med landet. Men ikke levitten, sånn. Han hadde prestens oppgave. At folket til hver stund skulle være i et ordnet og rett forhold til Gud. Derfor fikk ikke de noe landområde sånn, med hage og skulle putle på med alt dette der greiene der. De skulle være løst ifra det, for de hadde ett oppgave. Og det var, ja, jeg har sagt det. Og da streker egentlig også under da, ja, vår oppgave og vår tjeneste. Vi har så lett for å ha så mange sånne materielle ting. Og så tar det så tid og alt dette da skal stilles med og alt sånne greier. Ja, vi har mange ganger sagt at vi har ikke tid. Men vi også står i en vitnetjeneste som levitterne gjorde. Det står at vi et utvalgt folk, et kongelig presteskap og så videre. Men vi har så mange ting sånn. Men levitterne sånn, de skulle ikke ha sånne ting. Og da streker egentlig gjerne også ting som også kan være til ettertanke også for oss i dag. Nettopp for å være bærer til dette ordet og vitnesbyrdet til folket. Jeg har lyst til å nevne en sånn begivenhet fra fjerde Mosebok, som også streker egentlig under disse tingene her. Og da finner vi kapittel 16. Folket knurrer, det er sjau og ballade, og det virker som at Gud han har sagt som så. Nå er det nok. Jeg vil ødelegge dette folket. Og han sier det til Moses. Og Moses han skjønner hva som er i ferd med å skje. Og så sier han til Josua, Josua, nå må du springe. Nå må du skunde deg. Nå må du ta dette der offeret, og så må du springe midt inn i straffa sitt område, der Gud har begynt å dømme folket. Og det var allerede mange som hadde dødd. Og jeg skal si at Josua sprang inn med et offer, inn i dommens område. Og det skildrer sånn på denne måten her da, i vers 48 der, i kapittel 16 i 4. Mosebok. Så la han røykelsen på og gjorde soning for folket, medan han sto der mellom de døde og de levende. Folket hadde pådratt seg dom og skyld, og Gud ville dømme. Og Moses og Aaron der, de ser situasjonen, og Josua som tar dette offeret der, inn med røykelsen, inn med dommen som... Dette der er egentlig fortellinger om meg selv. Jeg også har pådratt meg skyld og dom og straff. Og han har Jesajas, han sier det på denne måten, jeg er en mann med ureine leppe, og jeg bor iblant et folk med ureine leppe. Og så forteller denne Jesajas videre, for det er en som har gått imellom. Han ble såret for våre brott, knust for våre synder. Straffa de ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Det var en som gikk imellom og tok da skuldbrevet som er i fronten her. Han har tatt det bort i den naglet da til krossen. Og så er det fortellingene og vitnesbyrdet. Ja, alt dette her som vi har så rikt og så et sånt mangfoldig på så mange måter. Ja, det står da at vi har en. Altså det står at det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske Kristus Jesus. Så, 4. Mosebok. Da er det fint å boltre seg og lese. Da har du kåpeormen, og da har du klippen sånn. Da har du mannen av brødet, og alt dette her. Og Jesus, han tok jo tak i alle disse tingene her. Og han sa jo for eksempel om kåpeormen, ja, så Moses løfter den opp, så skal menneskesånd løftes opp. Og midt i forlengelsen der med Nikodemusen og Johannes 3, 16 der, så får du fram dette bibelordet der. For så elsket Gud verden, at han gav sønnen sin. Den eneste. For hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vel, jeg vet ikke, jeg skal runde av nå. Nå har jeg liksom begynt, jeg vet du sant, og så er det mange bøker at, sånn, der vi kan fortelle om dette ordet, om vitnesbyrdet. Men jeg merker da at dette her, det er ting som, dette er saker, dette er skildringene. Jeg trenger da, se disse linjene og disse strekkene som er der. Og Gud på forunderlig måte han gjør tingene på. Men midt oppi alt så får han fram dette her. Sin plan og sin frelse. Og så ser du at det er folket der. Det står jo da sentralt da. Jøden og landet. Jeg synes at det var underlig at jødene sendte inn 12 speidere. Og de var jo inne i landet der da, i 40 dager. Og så kom de da tilbake oss med 3 frukter, og det var jo granatepple og drue og fiken. Husker du da? Og så kommer de att disse her da, og så skal de avlegge en sånn rapport. Men det som da skjer det at de der 12 karene der, de kunne ikke vært enige om en samlet rapport, så de ble delt. Og da ble de enige om, ja, men da tar dere den første, dere får ligge frem deres rapport, og det var jo 10 på det ene der, og så var det da, de andre der var 2 karer, så la de frem en rapport der, de der 10. Og de sa da at, ja, det er helt rett da med landet i Israel, det er flott og frodig og grønt og alt dette her, stilig på så mange måter. Men folket der er kjempestore, de er mange. Vi har ikke sjans til å gå inn og innta det der landet. Så skal de andre ligge frem rapport. Dette her, det er egentlig noe som er helt typisk. Og de der 2, det er jo Josva og Kaleb, så skal de ligge frem rapport. Jeg kan godt lese hva som de sier der da. De sier det ganske enkelt sånn, dette her er jo i kapittel 14 der da. Og så slutter de av på denne måten da. Herren er med oss. Vær ikke redde. Vet du hva som skjedde da? De tok opp steiner og ville steine deg. Vær ikke redde. Herren er med oss. Vet du hvorfor de var så begeistret for den første rapporten? Jo, de tenkte jo som så da, folk, at dette her da skal vi klare. Dette her da skal vi få til. Dette her da, vi er såpass mange og greier og sånt. Men når Josua og Kaleb, når de sier det på den måten der, jo, det er jo for så vidt rett da, så den første rapporten sier da at dette her har ikke vi sjans og mulighet til. Men vi har mulighet med Herrens hjelp og Herrens nåde. Vær ikke redd. Herren er med oss. Nei, vi liker ikke at det er å være avhengig til Herren. At det er han som skal løfte og bære. At Herren han skal gjøre det på en sånn måte at han nuller ting alt ut. Og så står det der, jeg har bare en mulighet at, og det er Herren. Nei, det liker ikke alltid da, mennesket så godt. Vi har så lett å ønske å gjøre det selv. Og midt oppi alt dette der, da de ville steine deg, det er typisk, dette liker vi ikke. Men egentlig det som er redningen og frelsen, det er Gud som tar tak i det. Det er Gud som har hånd om det. Det er ikke vår fortjeneste. Det er Herrens fortjeneste. Og det ene jeg kan få lov til å bringe han, det er min takk og min lovprisning, fullt og helt. Forunderlige Gud. Det er 100% og komplett. Det er sånn han gjør det. De kom der med 3 frukter. Drue og granatepple og fiken. Jeg har lyst til å gi deg 3 frukter helt til sist her, skriver jeg nå. Og de 3 fruktene, de finner du da i Filippabrevet 1:6. Der finner vi egentlig hele første Mosebok sånn, da, med fedrene for den del. Jeg er fullt viss på at han som begynte, og det er jo egentlig Abraham. Smak på disse fruktene her. Det er til deg. Og da vil gi, det står jo, det er jo fem om dagen, men du kan ta disse tre da, så her, han som begynte, han vil fullføre helt fram til Jesu Kristi dag. Han som begynte, det, på mange måter er det Abraham dette der da, for sånn er Gud. Det er han som har tatt initiativet. Og når Isaken, han stadfester det også for han, det som er sagt, det står vi lag. Han vil fullføre. Og Jakob, han var til Israel, helt fram til Jesu Kristi dag. Det ordet, du kan rekne med det. Det er helt sant. Det er levende. Det er vitnesbyrdet. Det er ikke hvem som helst som har sagt det. Det er Herren som har sagt det. Jeg kan rekne med det. Disse tingene her, da er på en sånn måte at jeg kan stole på det, og jeg kan hvile i det. Og alt disse her ordene her, de ivaretar sanningene. Om jeg er bevisst for det i tanken, eller jeg søv, hvile middag, så er vår frelser sånn og ivaretar et rett og ordnet forhold til Gud hver eneste stund. Så har vi fortellingene, og så har vi forbildene. Kjære Jesus, takk for ordet ditt, og takk for skildringene og ting som jeg kan lese. Takk for alt det peker på. Den ene sanningen til frigjering og til frelse og til fornying. Ja, det bringer takken og prisen til deg, Jesus. Ingen er som du. Takk for disse sanningene, og vi ber deg, Jesus, om at du med din ande og med ordet, du må åpne opp ditt der, så det kan være sånn lys og løkt for vår vandring. Når ordet dine åpner seg, så gir deg ljus. Så ber vi også om disse sanningene når vi er her på møte, og når vi er i enrom med en åpen Bibel. Takk for disse her gamle fortellingene, og så er de akkurat like nødvendige og nye i dag. Takk for venneflokken her på Saron, og at vi kan samle oss sånn på en slik måte. Så ber vi også for alt folket rundt omkring her, på Bryne og bygdene rundt omkring. Og du sender dragning i folket. Vi ber deg om at du må begynne. Amen.